en ég man ekki fleiri sögur hans neitt. Mm-hmm. Svoleiðis sko, hann sagði þessa ríkisögur sjálfan sig og það var mest haldi á lofti en hæfileikum hans síður. En afi minni þekkti hana, þetta var bráð velgefin maður, sjálfsmentaður. Og vildi lifa á þessum sögum sínum, sko, hann vildi helst vera á flakki og hirti lítið þessa kotmennsku sínaði búskap.
Hvenær ertu fæddur, Will?
Ég fæddur 15. júní 1902.
Já, og hvar?
Á Höfða. Ég tómthúsi þar.
Höfða?
Í Dýrafirði.
Höfða í Dýrafirði,
já. Höfða í Dýrafirði. Það
er tómthúsi þar, já.
Já,
fóreldra. Hann var tómthúsmaður, gíslifæðirinn.
Hann var alltaf vinnumaður hjá pappa sínum þar til hann gifti sig. Já. Og fyrsta árið sem hann var, þá bjó hann í stofu neyðri í baðstofunni hjá afa mínum. Það var sérstök stofa af þyljuð.
En hvað hétt móður þín?
Jóna Elíasdóttir. Ættu þarna Dýrafirði.
Og hvað varstu lengi fyrir vestan?
Ég var til 22 ára aldur.
Og svo hefurðu farið að stunda sjóinn og farið heiman?
Ég fór að heiman þá til þess að leita mér atvinnu. Og þá fór ég fyrst sem ég fór að heima, það var eftir fermingu, 15 ára aldur, í Arnarfjörð og reri þar heilt sumar við hjá Ólafi Kristjánssyni á Lokinhörn, á Björgum.
En hvenær komst þú hingað suður?
Svo fór ég næsta vetur, eða hausti, norður til Súgandafjörðar og var þar heilt ár á mótorbát. Súgandafirði. Svo kem ég þangað aftur til Dýrafjörðar og þá reri ég haustið út í Keldudal og þar voru margir ungir menn og glæsimenni og þeir voru á verti fyrir sunnan og ég bað þá nú að reyna út og mér pláss á skipi fyrir sunnan eða á vertið. Og þeir reyndu það, en ég fekk ekki pláss, það var svo eftirsótt plássið á skipinu til þeir voru á, að það var allt full skipað. En þar skipti því að þeir komu aldrei aftur þessi minn. Og þá var mér eiginlega og ókvult að ég ætti að vera á sjóið ekki. Og ég var eitt sinn að hálgert að voli yfir ástandi mínu og þá dreymdi mig draum. Að mig dreymdi það að ég sá mann sem að gekk og var hálsköllóttur, gráhærður í vöngum og hann stóð fyrir framan spegil í forstofu og íbúsinni og þar gekk ung stúlka eða kona við hlið hans framhjá honum og segir: Ég þetta líka mér pappi að hann skuli vera búin að búa þig upp fyrst að þú ert ammæli. Og þá var mér sagt, þetta er 65. ammælisdagur þinn sem þannig sem þú sást núna. Og þetta er komið fram því að húsi sem ég bý í nú er nákvæmlega svo stafa sem ég sá þarna í draumnum. Og dóttirinn sem gekk er yngsta dóttir mín.
Já. En hvernig fannst þú hingað til Reykjavíkur?
Svo fór ég suður á skútu sem að fór frá Dýrafirði sem hitti Helgi og var gert út af Proppunum og í Hafnarfirði gert út af Skag og það seinasta vélalausa skúta sem skerðar út af Skag við Suðurland á vertið og fiskuðum lítið. Svo flæktist ég norður á Siglufjörð og var þar á smá bát sumarið, ekki neitt, og svo aftur suður og sitt á hvað. Svo var ég á tógurum, mikið, línuveirum og tógurum.